Η Αθήνα, που το προηγούμενο βράδυ είχε κοιμηθεί κάτω από ξάστερο ουρανό, ξύπνησε ξαφνικά το πρωί ντυμένη σε πέπλα χιόνινα που την έκανα να μοιάζει σαν πολιτεία του Βορρά. Γεγονός που εκτός από το γραφικό του θέαμα παρουσιάζει και πολλές άλλες απόψεις. Παραδείγματος χάρη, τα βάσανα των αυτοκινητιστών, πεζών και τραμβαγέριδων, όπως επίσης και το θερμαντικό πηγενέλα των φρουρών. Το χιόνι, λέει ένας ποιητής, είναι λευκό βελούδο με πέλο απαλό. Καμιά αντίρρηση, μόνο που αυτό το πέλο να πάρει ευχή έχει θερμοκρασία υπό το μηδέν. Όσο για τη χρυσή νεολαία μας, για αυτήν είναι όλο παιχνίδια, ακόμη και το χιόνι.
Η χρυσή νεολαία μας λοιπόν έπαιζε με το χιόνι στην Αθήνα. Είχανε προβλήματα οι τραμβαγέριδες, όπως ακούσατε.
Τραμβαγέριδες.
Οι οδηγοί και οι πεζοί φυσικά.
Οδηγός αραμπά υπάρχει.
Λοιπόν, αυτό είναι από τα επίκαιρα της ΕΡΤ. Χιονιά στην Αθήνα. Οι εικόνες που δεν μπορούμε να δούμε, αλλά ακούσαμε την περιγραφή τους, είναι από το Σύνταγμα και έξω από τη Βουλή. Πείτε μου χρονολογία. Εσείς που είστε μεγαλύτεροι και τα έχετε ζήσει, γιατί εγώ τέτοιο χιονιά δεν τον έχω προλάβει.
Στόπα, έτσι δηλαδή. Θα μας βγάλει τώρα, ναι, okay, αυτό πρέπει να είναι. Καταρχήν να πιάσουμε δεκαετία.
70.
Είναι τέλη. Όχι. Τέλη δεκαετία 50, αρχές 60. Εκεί.
Ο Γιάννης είναι πιο κοντά.
Yes. Είναι από την ΕΡΤ.
Είναι γιατί εγώ είμαι πιο μεγάλο, το θυμάμαι.
Κάτσε, ρε φίλε, ένα λεπτό. Πότε είχαμε ΕΡΤ.
Καλά,
όχι, υπέρτηκε με μπέρδεψε. Κάτσε.
Είναι από το ψηφιακό αρχείο τη ΕΡΤ.
Άρα είναι από τα επίκαιρα.
Εντάξει, είναι, ξέρω και εγώ, 59.
Θα συμφωνήσω.
Ας πούμε.
Στο περίπου εκεί.
Κοντά είστε, εντάξει. Μία πενταετία. 1964.
Εντάξει,
χιονιά στην Αθήνα.
Πριν γίνει η επανάσταση.
Εκεί που είχαν προβλήματα οι τραμβαγέριδες, όπως ακούσατε.
Λοιπόν, τώρα μου επιτρέψτε να πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όπως και δίποτε να το δούμε λιγάκι. Και εννοώ το κομμάτι με την ειδική αγωγή. Η ειδική αγωγή είναι, θυμίζω, ανοιχτή. Έτσι. Όλα τα άλλα σχολεία έχουν κλείσει, όπου ήταν για λόγους COVID κτλ. Η ειδική αγωγή πρέπει να είναι ανοιχτή. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας. Καλή ακροάτρια και φίλη της εκπομπής, η γραμματέα των ανθρώπων που δουλεύουν στην ειδική αγωγή, η κυρία Τερέζα Φρέιχα, είναι στην παρέα. Καλώς την, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Καλώς την, αγάπη. Είμαστε μαζί εδώ πέρα με τον Γιάννη Μιχελάκη και τον Ιωσήφ. Οπότε.
Την καλημέρα μου και σε εκείνους και σε εσάς,
μέρα.
Θετικά, που είναι και λίγο γείτονα σε μένα.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα λιγάκι. Πέστε μας τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες λειτουργίας, για να καταλάβουμε. Πώς δουλεύει αυτός ο τομέας που το λέμε ειδικός και είναι πολύ, να πω έτσι, ευαίσθητος.
Πραγματικά είναι ευαίσθητος, γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς δεν είναι όλα που μπορούν να φορέσουν μάσκες και ούτε όλα μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής που πρέπει. Ούτε και τις αποστάσεις φυσικά μπορούν να κρατήσουν, γιατί πρέπει ουσιαστικά και αγκαλιά κάποια στιγμή να το πάρουμε και δεν αυτοξυπηρετούνται πολλά αυτά. Mm-hmm. Και στο κλείσιμο των χεριών πολλές φορές υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θέλουν, γιατί έχουν άρνηση με το νερό να τα πλύνουν. Εκεί λίγο επεμβαίνουμε εμείς με το αντισηπτικό, παρόλες αντιρρήσεις και τα λοιπά.
Τερέζα, να σε ρωτήσω δύο πράγματα έτσι πολύ πρακτικά.
Ναι.
Επειδή κάναμε μεγάλη συζήτηση και υπήρξε για την παράθεση μεταξύ ημών και ημών που λένε για τον αριθμό των παιδιών ανατάξει. Πόσα παιδιά είναι σε ένα τμήμα ειδικής αγωγής?
Εμείς τα τμήματά μας συστεγάζονται στο δικό μου το σχολείο και σε πολλά. Υπάρχουν 4 τμήματα που αυτό σημαίνει 20 παιδιά και 4 εκπαιδευτικοί.
Στάσου, 20 παιδιά στο τμήμα?
20 παιδιά. Είναι 5 ένα τμήμα. 4 τμήμα.
Άρα σε κάθε τμήμα 5 παιδιά.
Ναι. Για να 6 ανάλογα τα περιστατικά πάντα.
Να ρωτήσουμε και πόσοι εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό χρειάζονται για ένα τέτοιο τμήμα. Δηλαδή, ένας δάσκαλος τα βγάζει πέρα με 5 παιδιά?
Όχι. Υποχρεωτικά εκεί πέρα πρέπει να μπει και βοηθός στην τάξη. Mm-hmm. Οπότε βάλε 4 τμήματα, 4 εκπαιδευτικοί, 8 άτομα. Και 20 παιδιά, 28.
Mm-hmm. Τώρα, αυτά τα παιδιά φαντάζομαι χρειάζονται μια παραπάνω φροντίδα και τα λοιπά. Μπορείτε εσείς να λειτουργήσετε τώρα? Λέω ένα παράδειγμα, με ανοιχτά παράθυρα, γιατί ακούσαμε.
Ανοιχτά παράθυρα υποχρεωτικά λειτουργούμε, αλλά πάρα πολύ κρύο για τα παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και εμάς τα καλοριφέρ τώρα, πριν από μια εβδομάδα φτιαχτήκαμε στο σχολείο. λειτουργούσαμε με ηλεκτρικές σόμπες και θερματικά κτλ. Κάθε 3 και 10 πέφτει το ρεύμα. Είχε έρθει από εδώ πέρα ο κύριος Μπακογιάννης, είχε επιληφθεί του ζητήματος. Ακόμα το περιμένουμε μετά το προεκλογικό του αγώνα. Εντάξει, δεν πειράζουν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε για τις καλύτερες συνθήκες των παιδιών.
Ποιες θα ήταν οι ιδανικές συνθήκες?
Οι ιδανικές συνθήκες θα ήταν να υπήρχε ένας χώρος που να μπορούσαν τα παιδιά να έχουν την άπλα τους, να υπάρχει εξαερισμός μέσα, οπότε να μην είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε με ανοιχτά παράθυρα, να υπάρχει ζέστη και να υπάρχει, δηλαδή, και ο χώρος για να κάνουμε τις φυσικοθεραπείες. Φανταστείτε ότι έχουμε δύο εργοθεραπευτές εμείς στο δημοτικό και έχει ένα στο νηπιαγωγείο, ένα φυσικοθεραπευτή στο νηπιαγωγείο και άλλους δύο φυσικοθεραπευτές εμείς και λειτουργούν σε μία αίθουσα. Και βάλτε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιάνουν τα παιδιά καθημερινά και θα το πάρει στα καλιά για να το ορθώσει ή για να του κάνει την εργοθεραπεία του, θα πιάσει τα χεράκια του. Οι λογοθεραπευτές πάλι πιάνουν και το στόμα των παιδιών, γιατί πολλά δεν μασάνε και κάνουν μασητικές ασκήσεις. Οι νοσηλεύτριες που έρχονται και αυτές σε επαφή, οι βοηθοί που έρχομαστε σε επαφή και με τις άγκες και τα βιολογικά υγρά και τις κενώσεις των παιδιών κτλ. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Και okay, παίρνουμε εμείς όλα τα μέτρα προστασίας. Υπάρχουν παιδιά που δεν αντέχουν να μας βλέπουν με τις μάσκες και μας τις τραβάνε. Να φορέσουμε και την ποδιά αυτήν, τη χειρουργική, και αυτήν δεν τη θέλουν, τη σκίζουν. Δηλαδή δεν γίνεται. Παίρνει τα αγκαλιά το ένα παιδί, παίρνει τα αγκαλιά το άλλο. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Και οι γονείς πιστεύουν ότι εμείς θέλουμε να τα κλείσουμε γιατί βαριόμαστε να δουλεύουμε. Δεν βαριόμαστε δυστυχώς να δουλεύουμε. Εμείς αυτά τα παιδιά τα αγαπάμε και πραγματικά είναι παιδιά μας. Δηλαδή και, το λέω
και νομίζω ότι, ότι ανεξάρτητα με τις συνθήκες που μας περιγράφεις, προφανέστατα και τα σχολεία αυτά πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Χωρίς εσάς, αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν μπορούν να βελτιώσουν στοιχειοδός τη ζωή τους.
Μα εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, Γιώργο, να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής τους και να κάνουμε και την καθημερινότητά τους πιο ευχάριστη. Κατανοούμε όλους τους προβληματισμούς των γονέων.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι μοιραστήκαμε κάτι. Ελπίζω ότι ακούστηκε και όσο μπορεί να
γιατί
μπει πλάτη για τα συγκεκριμένα.
Γιατί και εγώ μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες είμαι και καταλαβαίνω πραγματικά την αγωνία τους και το άγχος τους. Δεν είναι μόνο ότι εργάζομαι, είμαι και μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες.
Η Τερέζα Φρέιχ, γραμματέας των ανθρώπων που δουλεύουν στην
Ελλάδα. Του συλλόγου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού μου. Είναι ένας σύλλογος που έχει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, γενικά όλες τις ειδικότητες που δουλεύουν στα ειδικά σχολεία και οι βοηθοί βέβαια.
Την καλημέρα μας, να είσαι καλά.
Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Να πω την αλήθεια, είναι από εκείνες τις παρεμβάσεις που κάνουμε ελπίζοντας την ευαισθησία. Παίρνω ένα μήνυμα μόλις, το οποίο πραγματικά με συγκινεί και χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων το άκουσαν.
Επειδή αφήσαμε προηγουμένως το θέμα και να ξαναγυρίσουμε στο θέμα με τις ευθύνες και τη συζήτηση που κάναμε για το μάτι και επειδή πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, έτσι, και στην κριτική μας επάνω δεν είναι σωστό να τους βάζουμε όλους και στον ίδιο κουβά, να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι επειδή αναφέρθηκαμε στο Γενικό Γραμματέα, το σημερινό γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία ήταν τότε αρχηγός της Ελλάς στην περίοδο στο Ματιού, να πούμε ότι ο τότε αρχηγός της Ελλάς, που είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν είχε την επιχειρησιακή ευθύνη στο μάτι. Όλοι οι άλλοι που είχαν την υπηρεσιακή ευθύνη στο θέμα της πυροσβεστικής κτλ., όλοι είχαν απομακρυνθεί, έτσι, από τη θέση τους, όλοι φύγανε.
Ήταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας.
Ναι, αλλά δεν είχε την επιχειρησιακή ευθύνη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σαν αρχηγός της αντιπολίτευσης τότε, είχε ζητήσει να παραιτηθεί και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Έχω το ηχητικό για την οικονομία του χρόνου τώρα να μην το βάλω. Okay.
Το θέμα είναι όμως. Την ευθύνη την επιχειρησιακή ποιος την είχε. Εντάξει, το να κληθεί μια υπηρεσία, είχε, ναι. Το να κληθεί μια υπηρεσία να συνδράμει σε ένα συγκεκριμένο θέμα,
Γιάννη,
δεν σημαίνει ότι στο σχεδιασμό πρέπει
εγώ
να...
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και ξαναλέω, παρότι Ματιώτης και εγώ έστω θερινός, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο να μπαίνουν όλοι μαζί σε ένα τσουβάλι. Αλλά αυτό έκανε χθες ο Χρυσοχοίδης. Κάψανε 100 ανθρώπους. Αν επιχειρησιακά ο αρχηγός αστυνομίας τότε είναι γραμματέας, δεν έχει ευθύνη. Μακάρι ο άνθρωπος. Έχω πει εξάλλου πάρα πολλές φορές την άποψή μου. Ξέρεις, έχω πει ότι έφταιγε η πρόβλεψη του μετεωρολόγου και ο χειρισμός πυροσβεστικής.
Μπράβο.
Ξερά το λέω, δεν έχω θέμα.
Άρα λοιπόν, αυτοί όλοι, καταρχήν, υπάρχουν έρευνες που είναι δικαστικές, έτσι.
Άκουσα να δεις. Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου, μας ειδοποίησαν από το μάτι ότι είχε κάτι διαρροές, τα ράτσα κλπ. Πήγαμε λοιπόν να δούμε. Σταμάτησα στο Άρτιο να πάρω καφέ. Ήρθε ένας φίλος, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί δεν ξέρω αν θέλουν οι άνθρωποι. Είναι 62 χρονών, έχει χάσει τη μάνα του. Η αγωνία του ήταν, Γιώργο, ξέρεις αν θα προλάβω. Αν θα προλάβω, εγώ 62 χρονών άνθρωπος, έτσι. Θα προλάβω να δικαιώσω τη μάνα μου. Γιατί τώρα θυμάσαι την ιστορία με τα πλημελήματα, ναι, με τα κακουργήματα. Αν ήταν πλημέλημα, τα κακούργημα, έχουν χάσει άνθρωποι την μπάλα και δεν βλέπουν να την πληρώνει και κάποιος. Ή αυτό που έγραψε ο Λευτέρης.
Λευτέρη,
να, να πω και το επιθετό σου.
Συγγνώμη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή αναζητούμε τις ευθύνες, θα τις δώσουμε και οπουδήποτε.
Μαζί σου, μαζί σου. Αλλά το, λοιπόν, αλλά το κάψαν 100 ανθρώπους.
Διευκρίνηση πάντως.
Δεν έχει καμία μπράβο διευκρίνηση.
Άλλο, δεν μιλάμε γι' αυτό τώρα. Ναι. Εμένα η διευκρίνηση δικιά μου είναι
και
να αποδίδω μετά το
κέντρο. Σου λέω και έχεις δίκιο.
Έτσι.
Θα σου πω δε και κάτι. Παρότι προσωπικά εμπλεκόμενος, άρα μπορεί κάποιος να πει και αντιδεντολογικό είναι που μιλάω, μια που και εμένα το σπίτι μου εκεί είναι.
Παιδί,
λέω λοιπόν ότι από τότε όσοι άνθρωποι γνωρίζαμε, καταλάβαμε, οσμιστήκαμε τι συνέβη. Είπαμε, αποκλείεται κάποιος να θέλει να τους κάψει τους ανθρώπους και τους έστειλα τη μαραθώνος κάτω. Έκανε κάποιος κακή εκτίμηση. Ποιος την έκανε την κακή εκτίμηση? Ήταν μετεωρολόγοι και πυροσβέστες.
Άλλο η κριτική στις δηλώσεις που γίνονται, αν γίνονται σωστά, αν έπρεπε να γίνουν, αν είχαν την ένταση ή δεν
μαζί
έπρεπε
σου,
να έχουν την ένταση. Άλλο όμως θα τους βάζουμε όλους στον ίδιο κουβά. Άρα λοιπόν, ξαναλέμε έτσι, ότι ο σημερινός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολιτισμού,
ο οποίος τότε ήταν αρχηγός της Ελλάδας, δεν είχε καμία και επιχειρησιακή ευθύνη.
Και να σου το πω κι αλλιώς.
Άρα αυτοί που είχαν φύγανε.
Ανθρωποφαγικά, εγώ δεν έτσι την γουστάρω αυτή την ιστορία. Να σου πω αυτό που γράψε ο Λευτέρης ο Κυριακόπουλος, που είναι ματιώτης και ένας φίλος τέλος πάντων του πολιού, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Ντροπή να χρησιμοποιούν τους νεκρούς μας για να κάνουν πολιτική. Το να κρυθούν μετά από ένα γεγονός το ονομάζω σπέκουλα. Καμία ανάληψη ευθύνης, ποτέ και πουθενά, ίσα ίσα να προβιβάζονται. Ο άνθρωπος του λέγε ΣΥΡΙΖΑ και πάθανε αναφυλαξία. Και εγώ στη μαγική κιθάρα του Σπάθα επιστρέψαμε εδώ, όχι τίποτα άλλο, αλλά να πούμε χρόνια πολλά και στον Αντώνη του Κουρουγιώργη που σήμερα έχει γενέθλια. Δεν θα πούμε το μακρινό εδώ, μην ετοιμάζεσαι εσύ. Έτσι, πότε έχει γενέθλια ο άνθρωπος, ας πούμε, και τα λοιπά.
Μακρινό, μακρινό.
Φαίνονται και τα χρόνια μας σιγά σιγά. Θυμίζω ο Αντώνης Αντωνικογιώργης, ιδρυτικό μέλος του Σόκρατες. Από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο,
ίσως το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα.
Έτσι, για τα δικά μας δεδομένα. Και βεβαίως και συγκρότημα που ακούστηκε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Εκείνα τα χρόνια που το classic rock, ας πούμε, είχε πολύ μεγάλη πέραση.
Give them some bread. Και αν αυτή τη στιγμή μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, που σημαίνει ότι σίγουρα θα έχετε αυτοκίνητο, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα έχετε και ένα δώρο από την Energy που θα σας αφορά. Γιατί με κάθε νέα σύνδεση στην Energy εξασφαλίζετε εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο και κερδίζετε και μια δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή άλλα προϊόντα του πρατηρίου. Και με κάθε επιπλέον σύνδεση που πραγματοποιείτε παίρνετε και άλλα 50 ευρώ δώρο. Βάλτε λοιπόν και εσείς Energy με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και με μια υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο energy.gr.
Να σας πάω κι εγώ σε τεχνικό πεδίο, γιατί πολλά από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά έργα που έχουν γίνει στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, φέρουν την υπογραφή της Fibran. Ουρανοξύστες, μουσεία, σχολεία, αεροδρόμια, νοσοκομεία, ξενοδοχειακά θέρετρα, ολυμπιακά έργα σε πάρα πολλές Ολυμπιάδες, αλλά και εκατομμύρια σπίτια και κατοικίες έχουν εξυλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα και συστήματα ξηράς δόμησης, όπως γυψοσανίδες, με την υπογραφή της Fibran. Μια πραγματικά παγκόσμια ελληνική εταιρεία για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Μπράβο στη Fibran.
Πρέπει να πω ότι ώρες σας με εντυπωσιάζει ο επαγγελματισμός σας και εσένα, Γιάννη μου, ειλικρινά το λέω, δεν το περίμενα. Δηλαδή τόσο πολύ πάθος, ας πούμε, για να μάθεις τι ώρα είναι το pre-game του Real FM το απόγευμα για το Ολυμπιακό.
Παιδιά, 7 η ώρα, 7 η ώρα, διότι 7 η ώρα θα έχουμε το pre-game για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Eindhoven. Το παιχνίδι είναι 8 παρα 5 να θυμίσουμε.
Ναι, να θυμίσω και εγώ ότι η Eindhoven είναι μία από τους τρεις μεγάλους του Ολλανδικού πρωταθλήματος γενικώς, δηλαδή μαζί με τον Άγιαξ και τη Φέγγενορντ. Είναι μεγάλες ομάδες, είναι ομάδες που βάζουν γκολ. Είναι θεαματικές ομάδες. Μπορείς να δεις και ωραία μπάλα, θέλω να πω.
Όχι, θα δεις ωραία μπάλα σίγουρα. Και το σημαντικό είναι να μπορέσει επιτέλους και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μην το δούμε δηλαδή οπαδικά.
Όχι, να το δείτε οπαδικά, γιατί περιμένετε από τον Ολυμπιακό να μαζέψει κανένα πόντο. Μπας και παίξετε καμιά Ευρώπη ποτέ. Καλαμάρι δεν αντιδράς.
Το χοντρένεις τώρα.
Κοιτάς αλλού, έτσι.
Εμείς κοιτάζουμε έτσι, να φέρουμε αλλού. Έτσι. Εντάξει, οκ.
Okay. Τι να σου πω για την Eindhoven, δεν ξέρω. Εγώ πάντως τον νίκησα τον Ολυμπιακό.
Αυτά είναι αγόρι μου, ορίστε με την καλή κουβέντα. Έτσι. Είπαμε και ήταν, και ήταν και του Αγίου Βαλεντίνου.
Συμφωνώ, προσυπογράφω.
Να σας ρωτήσω, πώς τον λένε εκείνον τον συνάδελφο στην ΕΡΤ που κάνει την πρωινή εκπομπή? Ένα συμπαθητικό παιδί.
Τον Κωστή τον Παπακλιμίτζο, λες.
Πώς τον λένε?
Παπακλιμίτζο.
Έχουν ένα θέμα με το όνομα αυτού του παιδιού. Δηλαδή, όσοι βγαίνουν στην εκπομπή του, δυσκολεύονται να τον πούνε Παπαχλιμίτζο και μπερδεύονται. Χθες λοιπόν ο κύριος Πατούλης.
Το γάλαμε και εμείς εδώ.
Μίλησε σε εμάς εδώ.
Ναι.
Και μετά βγήκε στην ΕΡΤ να μιλήσει.
Στον Κωστή.
Στον Παπαχλιμίτζο, κάπως αλλιώς τον είπε. Πάντως, θυμήθηκα εγώ ότι αντίστοιχο πρόβλημα είχε αντιμετωπίσει και η Λιάννα Ικανέλη. Για να τους ακούσουμε λίγο μαζί.
Θα ξεκινήσω από την Ευρώπη. Αν έχω καταλάβει καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όσα και να βάλει από ό,τι καταλαβαίνω, το σπαν να δώσει για τη χώρα μας και συνολικά για την Ευρώπη, δεν θα είναι ικανοποιημένο. Θέλει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που θέλει?
Κύριε Παπακλιμίτζορα.
Να δούμε τι έχει να πει πάνω σε όλα αυτά ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Πατούλης, τον οποίο και καλημερίζουμε, ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα.
Καλημέρα, κύριε Παπαχλιμίτζορο. Καλημέρα, κύριε Παπαχλιμίτζορο.
Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που θέλει?
Κύριε Παπαχλιμίτζορο.
Καλημέρα, κύριε Παπαχλιμίτζορο.
Ναι.
Λέτε τα
Παπαχλιμίτζος.
Hey, Παπαχλιμίτζε.
Λοιπόν, θα επανέλθετε στο... Θα σοβαρευτείτε.
Πάντως είναι σοβαρός και καλός συνάδελφος.
Ο Παπαχλιμίτζουρα, έτσι. Να είναι καλά το Βαλκάρι, ο Κώστας ο Παπαχλιμίτζος, αλλά μπερδεύονται όλοι οι καλεσμένοι που βγαίνουν στην εκπομπή και τον λένε Παπαχλιμίτζουρα, δεν ξέρω τώρα
και
γιατί.
Και Χλιμίτζουρας και παπάς.
Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή, τι συνειρμή είναι αυτή.
Λοιπόν, κάτσε τώρα, επειδή είπαμε για τον Ολυμπιακό, να πούμε και για τον Τζίτζι, ο οποίος εχθές έκανε πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση και ανατροπή. Σκεφτείτε ότι στα ιστορικά χρονικά, επειδή ο Ναδάλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχει παίξει ποτέ τένις στον πλανήτη, έτσι. Yeah. Και υπάρχουν και μερικά. Σταμάτα, ρε, εσύ. Έχει ξεσκιστεί στο γέλιο. Ο Μάριος Ενάργυλος.
Λοιπόν. Και μηνύματα εδώ. Στέλνει ο Δημήτρης ο Μουτζουράκης από την Καλαμάτα, Χριστόφορος Κλιμίτζουρας. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, να πω ότι κατάφερε χθες μια ανατροπή, χάνοντας 2-0 να κερδίσει 3-2. Πράγμα το οποίο έχουν καταφέρει άλλοι δύο στα 15 τόσα χρόνια που ο Ναδάλ είναι σχεδόν πάντα στο νούμερο 1-2-3.
Δεν χάνεται. Δεν χάνει.
Δεν χάνει. Αν κερδίζει 2-0 σε τόπο χθες κέρδιζε τον Στέφανο, δεν χάνει. Πρόσεχε τώρα. Είναι. Έλα.
Με τον Ναδάλ έπεσε.
Ναι.
Όχι με τον Πλεμπάκι.
Έχει τρελαθεί.
Είναι προβοκάτορα.
Είναι προβοκάτορα. Επειδή λοιπόν δεν έπαιζε με τον Παπαχλιμίτζουρα και κατάφερε να το γυρίσει, πρέπει να πούμε ήταν η δεύτερη φορά σε τουρνουά Grand Slam που τα κατάφερε και ήταν κάτι τρομερό. Ο ίδιος δεν είχε λέξεις, λέει, μετά το παιχνίδι, αλλά θυμήθηκε να πει ότι παίζω για μένα και για την Ελλάδα. Και αυτό ήταν συγκινητικό.
Έτσι.
Και επειδή νομίζεις, Μιχελάκη, ότι λες πετάς κάτι και φεύγεις, πάρε τώρα το τραγούδι. People all around, but I don't hear a sound, just the lonely beating of my heart. No use in holding other hands, but I'd be holding only emptiness.
Το τελευταίο λοιπόν με τη φωνή της Brenda Lee, το All Alone Am I, η διασκευή λοιπόν του Μη το ρωτάς τον ουρανό, του Μάνου Χατζηδάκη από το νησί των γενναίων. Τραγούδι που έγραψε για την Τζένι Καρέζη πίνοντας ένα πρωί καφέ στο σπίτι του λίγο πριν εκείνη πετάξει στην Κρήτη για γυρίσματα και χωρίς να έχει προσχεδιάσει τίποτα στο μυαλό του, ναι. Πήγε η Καρέζη, του λέει δεν μου έχεις γράψει ακόμα το τραγούδι, όχι, της λέει φτιάχνω καφέ και στο γράφω. Και έτσι έγινε, μένοντας στην ιστορία.
Η Brenda Lee δε, όταν τα άκουσε προφανώς και κόπηκε και το τραγούδι σε αυτή την εκδοχή του κυκλοφορούσε μια τέτοια ωραία μέρα στο μακρινό 1963.
Στο μακρινό 1963, κύριε Καλαμαράκη.
Ακολουθεί πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Εμείς επίσης πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε αύριο το πρωί στις 8.
Και ο Ρώσος θα το επιτρέπει κατά πάσα πιθανότητα.
Και COVID επίσης.
Τον Ερντογάν να ρωτήσουμε.
Και αυτόν. Και κλείνοντας, δεν μπορεί παρά σήμερα να τιμήσουμε τον πολύ αγαπημένο, πολύ διαβασμένο Νίκο Καζαντζάκη που γεννήθηκε σήμερα. Επειδή είμαι και φαν και το ξέρετε περισσότεροι, διαλέγω μια φράση που πιστεύω ότι είναι επίκαιρη.
Συγγνώμη, δεν έχει να κάνει πάλι με τη ΔΔΕ.
Έχει να κάνει με τους ευθυνόφοβους κάθε λογής. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Sound, just the lonely beating.